Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Matetika dia mahavantanantsika loatra ny mametsiny ny hafa na manilika amin'ny hafa rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na dia isika izao aza ny nanao izany sy nahatonga izany. Dia tena izany tokoa ve ny tokony ho izy? Izao ary ny tsarovy: ny zavatra rehetra ataonao dia miankina amin'ny safidy raisinao, tsy ny ray aman-dreninao, tsy ireo sakaizanao fahiny, tsy ny asanao, tsy ny volanao, tsy miankina amin'ny toetrandro, tsy miankina amin'ny fifamaliana izay nisy, tsy miankina amin'ny fotoana, ary tsy miankina amin'ny vokatry ny taonanao ihany koa, fa ianao dia ianao rery ihany no miantoka ny fanapaha-kevitra izay noraisinao. Andriamanitra tsy manery anao naovinanao vina. Tsy misy na iza na iza afaka manery anao rehefa tsy mbola safidinao izany. Fa ny zavatra ho azonao, ny toetra ho anananao, ny zavatra rehetra eo ampelatananao dia miankina ny vokatry ny safidy izay nataonao avokoa hatr'izay ka hatramin'izao. Ko mahaiza ary misafidy, mangatafa endrena amin'andriamanitra mba ahaizanao misafidy ny tsara indrindra. Satria rehefa manam-pahendrena ianao dia tsara tahaka ny lova izany fahendrena izany, sady zava-mahasoa ho an'izay mahita masoandro izany. Hoy ny voalaza ao ampitoroteny toko fahafito andinyny faharaika ambin'ny folo. Amen.
Samiafa manulona izo siana irela la tsara sadi makanya mija la la tsara si mahasu la la toka na yanikyu yudu lela la tiri si salucha se makanya mija irei kusana langa se makanya minya fube la la mize malalaka pina peni pande se voli satana nu tu po mare che alebe mia fara mi fa virisana per fattisana
ai sarenu isurano risaca isau balazau per fattisana kusane sai laila la piainana la natiri maraina ai sani lufiainana la natara sua tuta ma so macianau Izireani tesoti Tizitata na nawachani Katima evizare Utudisu Adanicha izaniti
Tarki, Giovanni
Aizarenu izuranao Risakaiza umbalazao
Fafatesa na kusave Sailaila la piainana Lala teri noraina Paizani nufiainana Tsara juantuka masamba chanao Madiana kamatuki Nitiria nitisuti Fizitata na nawachani katima erezare Ututisu adanicha izaniti
Zaila yunza nfanantina Ankoche nfiainuna amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao anaraka ny dinika ara-tsoratra masina na manao Kaleba Letsikivy. Mazava ny fanambaran'Andriamanitra fa azy izao rehetra izao ary izy no mifehy ny tantarany firenena rehetra eto amin'ity planeta honenantsika ity. Hoy ny apôstoly Paoly eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anatin'ny tempoly natao tanana sady tsy mba tompoy ny tanan'ny olona tao mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra, ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponineny ny ambonin'ny tany rehetra, ary efa nitendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapaka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Tsy lavitra antsika tokoa io Andriamanitra mpamorona izay mikatsaka ny asambatra ny olombelona rehetra io. Tsy sitrany ny fahantrana sy ny fahoriana amin'ny endriny rehetra, izy rery ihany no manana ny fanalahidiny fiadanana ho an'ity planeta marary ity. Ambarany mazava ao amin'ny oabolana ny fototry ny fandrosoana sy ny foroboroboniny firenena iray. Oabolana toko fahatra ambin'ny folo andiny fahatra ambin'ny telopolo. Oabolana toko fahatra ambin'ny folo andiny fahatra ambin'ny telopolo. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny otakosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Miroborobo amin'ny lafiny rehetra, mivoatra, miadana, nidikany hoe firenena misandratra. Ny loharano azahoana izany dia ny fahamarinana. Hita ao amin'ny tony io andininy io ny mifanohitra amin'ny fahamarinana dia ny ota na fandikan-dalàna. Inona ary ny fahamarinana ary aiza ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona? Izao no nisoratan'ny mpanoratra iray: raha misy fahamarinana ao am-po dia isy fahatsarana eo amin'ny toetra. Rehefa misy fahatsarana eo amin'ny toetra dia isy fifandraisana kanto ao tokantrano. Rehefa misy fifandraisana kanto ao tokantrano dia isy filaminana eo amin'ny firenena. Ary rehefa misy filaminana eo amin'ny firenena dia isy fiadanana eto an-tany. Arak'izany dia ny fahamarinana ao am-pony tsirairay no fototry ny fiadanana eto ambonin'ny tany. Izany indrindra no nambaran'i Davida taorian'ny bebahany tamin'ilay fahotana mahatsiravina nataony noho ny tsy fisian'ny fahamarinana tao am-pony. Hoy mantsy izy ao amin'ny salamo faraky amin'ny dimampolo andininy ny fahaenina: indro fahamarinana ao am-pony sitrakao, ary fahendrenao miafina no ampafantarinao aho. Ankasitrahan'Andriamanitra ny fahamarinana ao am-po. Ny olona toy izany dia tsy maintsy handroso iroborobo ny fiainany ary anana fiadanam-po izy satria ankasitrahan'Andriamanitra. Ny soa rehetra amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy mihitsy no valisoa ho an'izay manana fahamarinana ao am-po. Hoy ihany Davida ao amin'ny salamo fahafito amby telopolo andiny ny fahatelo sy fahasivy amby roapolo. Salamo fahafito amby telopolo andiny ny fahatelo sy fahasivy amby roapolo: matokian' Jehovah ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ka onina eo aminy mandrakizay. Inona ary io fahamarinana tokony ampitoerina ao am-po io izay ekeniny maro vesa ny maromaritra iraisana? Mazava ny fototry ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo: manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsy mba toy ny tenin'olombelona io teny fahamarinana io, mandrakizay izy, namorona, miahiny zavaboary, tonga nofo aza mba anavitra ny olombelona. Izao no ambarany Jaona. Jaona toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo: ary ny teny dia tonga nofo kanona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray, sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Nambaran'i Jesosy tamin'ny fomba mazava ao amin'ny Jaona toko fahatra ambin'ny folo andininy fahaenina fa izy no fahamarinana. Izao no voasoratra. Hoy Jesosy taminy: izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy mitoetra amponin'ny olom-pirenena rehetra no fahamarinana manandratra firenena. Tsy maintsy izy no apetraka amin'ny seza fiandrianany fo raha tiana hiova ho amin'ny tsaratsara kokoa ity tanonena antsika ity. Manaisitra ny fantsikana andidin'Andriamanitra ary mamboly toetra tsara ao am-po ny fahamarinana. Raha jesosy ary no ao am-po dia ho tsara ny toetra. Rehefa tsara ny toetra dia ho kanto ny fifandraisanao tokantrano. Rehefa tsara ny fifandraisanao tokantrano dia ilamina ny firenena, ary rehefa milamina ny firenena dia isy fiadanana eto an-tany. Io fiadanana io nefa nylazainy fa omeny ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fito amby roapolo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ankoatra ity fiainana mandalo ity dia efa manomana fonenana mandrakizay feno fahasambarana ho an'izay tia ny fahamarinana jesosy. Ho avy izy araka ny fampanantenany amarana ny tantarany fandikan-dalàna, hitondra ny marina ho any aminy ary amerina azy ireo onony eto tany izay feno fahamarinana amin'izay fotoana izay. Milaza izay tokony ho toetrantsika eo ampiandrasana an'izany ny apôstôly Petera, Petera faharoa toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: koa raha olevona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa nareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena ny mampahafaingany ny avin'ny andro an'Andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana, izay mampandroso ny fahamarinana ao am-pony amin'izao fiaina eto an-tany izao ihany no afaka andova ny fahasambarana mandrakizay. Aoka ary ampandrosoanao am-po jesosy ilay fahamarinana azo antoka fa anova ny fiainany tsiraray sy ny firenena ny fanatrehany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izay mba ametraka an'i Jesosy ilay fahamarinana eo amin'ny seza fiandriana ny fonay tsiraray avy, ka mba hisandratra ny olom-pirenena rehetra, ny fianakaviana ary ty tanindrazana mamina ity. Aoka ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fahamarinana no anjaka eto amin'ity tanina ity. Ary rehefa hiverina ilay zanakao dia mba honisan'ireo andovan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Ianao Jesosy no lalana sy fahamarinana, ianao no fiainana zo antoka izao hanarakanao izay mikendry amingyanay sy miady mafy amotrakay tsyao krizany faianao no ay izao hanarakanao izao hanarakanao
lay feo fanantenana.
Feo ny mpiaino.
Feo ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray a amin'ny mpiaino amin'ny alalan'ity fandarana feo ny mpiaino ity. Manana mpiaino manokana vahiny isika amin'tian'io ity a ho anontanintsika ny anarany. Ny anaranao tompoko?
Monsieur Daniel no anarako, mipetraka ny Bekorobo distrika amin'ny Maivatanàna. Kominina Tsiafabositra zany izy io, de fokontanina Bekorobo distrika amin'ny Maivatanàna. Atsinanina tambara io zany toeran'io, fa zany hoe lalana tômôbila zany amin'izao fotoana afahany tobila miasana zao ary an'ny atao hoe ravinala.
Inona ny tena fiveloman'ny olona any amin'izany faritra zany?
Fiveloman'ny olona any aloha zany amin'ny akampobeany de resaka miasa volamena, fa ao koa nefa reo zay atao hoe fa olona efa nipetraka tany de mamboly miompy.
Tonga mamangy ny studio ny AWR Rahalahy Daniel onoa, inona no antondianao na tonga anao namangy ny studio ny AWR?
Voalohany indrindra aloha dia makasitraka sy makatelona ny fifandraisan'ny ekipan'ny AWR, fa tena mahafinaritra tokoa. Fa efa ela moa zany ny tenako no aniry anafaniriana mba hoe andeho aty, ka mity androany ity tonga tato ihany. De makasitraka ny fifandraisana, tsy ho voatonona tsy ary ho voatanisa daholo moa zany ny anaran'ny izay mpiara-miasa ato, fa de atao tonga de kampo be any any hoe makasitraka. Fa mahafinaritra, tena mahafinaritra ny fifandraisanareo anay, fa tena ny tompony no amaly fitianareo ary ampitombo ny fahaizana sy traikefa rehetra zay alefanareo atao n'ity fandaran'ny AWR ty.
Makasitraka indrindra aloha ny fahatongavanao mamangy, ery tena faly zay mandray anao. Fa nyfanontaniana de hoe ahoana ny fomba nalalanao zany hoe AWR zany?
Efa tatỳ-tanareo aloha zany de efa nafantatra n'io ihany, satria za de mpiainon'ny radio Oasis 106.4 de izy io mandeha amin'ny enina maraina de amin'ny fito mijanona le izy. De betsaka no zavatra tena mahalina na ao, satria ny zavatra rehetra zay iainan'ny olona zany a de ao ny fambolena, ao ny fahasalamana. Tsy voatanisako eto zany le zavatra le fanabiazana ao anatiny io.
Nanomboka tamin'ny taona firy ianao no lina tamin'ny fianoana ny AWR?
Nanomboka tamin'ny 2000 sesy.
Taminao tonga tatỳ-Antananarivo, inona ny antony natonga anao afaka niaino an'izany?
Za moa zany taloha de tsy de nalala zany ny vavaka zany, ary misy mambra za mipetraka nyn'le Bekorobo de za mpamatsy ny oasako. De misy mambra ihany zany tafaresaka tamiko taloha, mambra ny advantista, de efa ntona moa tamin'izany de hoe tsy mbola manam-potoana n'izany resaka fivavahana any tamin'izany mbola tsy voan'ny accident zany io zavatra io.
Tsara moa ny alalantsika fa Rahalahy Daniel amin'izao fotoana izao de tena tsy mahita mihitsy, jamba tanteraka izy. Ary ankoatran'izay izy a tsy matelona hanina noho izay accident nahazo azy zay a, dia tsy afaka misakafo amin'ny alalan'ny vavany izy. fa tsy maintsy alefa mivantana any mivavonina zany ny sakafony miditra amin'ny alalan'ny tio eo amin'ny kibony. Zay zany le accident resahany eto. Nahazonao lazaina fohifohy ve hoe inona ny natonga anao tratran'izany a? Dia ahoana ny natonga anao ho lasa liana amin'ny atao hoe fivavahana, satria ianao tsy liana tamin'izany taloha?
Na linana tamin'le resaka atao hoe fivavahana zany, de rehefa tratran'io accident io zany tao an'ny asera 7 volana tao ano ny tsabotena, de fongana daholo moa zany ny teo ampelatanana ray manontolo. Tena moa mpamatsy tany an'le atao hoe toerana hoe abe kropo, de lasa miverina tany zany mbola nakany papahany kely tany manolona. De tany no natongana ny tonga foana zany reo mambra ao ny advantista reo mitondra mbavaka na rehefa sabata. De farany a zany tena nanapa-kevitra hoe andeha hivavaka aho afa tia ngambanao any, tena atao hoe misy ny tena fahamarinana ty fiangonany ity.
Inona natonga anao nanapa-kevitra hoe ty fiangonany ity misy ny fahamarinana?
Satria natongana nanapa-kevitra hoe ty fiangonana ity misy ny fahamarinana, zay voalaza rehetra sy zay voasoratra rehetra de tsy nisy na fempenina, fa nambara daholy tao anatin'ny resaka reny hoe toroteny na ny am-piangonana. De zay zany tena hoe naharesy lahatra ana hoe aloha ty tena hofikiriky fa ato ny tena misy ny fahamarinana atao amity fiangonana ty.
Ianao tsy mahita de ahoana ny fomba nanamarinanao zay zavatra resahana?
Tamin'ny alalan'ny radio sy nisy ny moa ny namana zany no mitory, misy mitory amina namana reny hoetiny eo baiboly de hoetiny eo, de rehefa lasa izy de alefako le radio de amarinika eo le izy, de mitadidy toko sy andininy a, de maka baiboly ndray a, mahoatra hoe maka baiboly reny katôlika, de asiako vakiny le ankizy mipetraka ao amiko lolo ndre mba vakiko kely ndray arenyle ohatrana zao e ohatrany hoe eksôdôsy toko fa 20 de ny andininy fahafaro de eo ka nahoana ro azany zavatra zany no tsy ambaran'ny sasany momba ny sabata io a. De maka ndray a, de misy tonga ndray mitory eo, misy tonga ndray mitory eo, de avelako lasa iny le olina, de maka tokony sy andiny ndray a, de asiako vakiny le ankizy mipetraka ao amiko, de mbola tsy atao le sasany de hoe za tonga zany de atao manapa-kevitra ho a zany atao anivavaka ho a, fa mety atokoa ny tena lalana hitarihan'Andriamanitra anahy amin'izao fainako zao, satria tena ato ny tena naresy lahatra anahy.
De nijanona tao ianao?
De nijanona tao a
atramin'izao.
Ary tena fantako hoe lalana tena nitahin'Andriamanitra anahy zany io nanarahako n'io fiangonana io atramin'izao. Tsy niala aloha ary tsy mbola nanakeritreritra hiala aloha zany, fa hitoana olona iza no ho ataoko hiditra ao amin'ny valan'ny fahamarinana io.
Iverenantsika le hoe fahalalàna ny zavatra voalaza ao anatin'ny baiboly, misy fitaovana avy ampiasainao mba hahafahana mahafantatra zay voalaza ao anatin'ny baiboly?
Misy ny fitaovana ampiasaiko zany de telefona. De za moa tsy de hoe miasa be manina fa za mipetrapetraka fotsiny e,
deanao tsy mahita?
Za tsy mahita fa mibaiko ny akizy fotsiny ataovy le ohatra zao e, ataovy le ohatra zao, de za tsy misaraka telefona, de efa iny foana ny anah zany ohatrany hoe asisitra ao an'le ohatrany hoe mandeha iny ohatrany hoe toko volo iny toko ray iny ohatrany hoe genesis
karta zany, asianao karta zany anatin'ny telefona,
de anaoko iny, de tapitra ndray iny, de lasa ndray mitsangana de afaka nanandray de mamerina ohatra hoe toko faharoa ndray.
Ia, miaino amin'ny alalan'ny karta ianao zany. Iza nanome karta anao? Le karta zany a nasiana baiboly ray manontolo zay nivakina, de ino afahanao miaino? De mba mahaliana anay ny mahafantatra hoe iza nanome karta anao? Karta misy an'le baiboly ray manontolo.
Nampanirako olona taty za satria efa fantatra hoe aty ny fohibean'ny ny AWR aty koa moa no fohibean'ny
fiangonana
de nampaniraka olona tondra karta nakaty
de izay n nafahanao nahazo an'le baiboly ray manontolo
izay n nafahako nahazo an'le baiboly ray manontolo ahafahako tena mitrandraka zany an'le hoe zao zany ny tena tsy mety any amin'ny sasany any fa misy to tsy torina nefa zavatra tokony ho torina le izy izy raha tena ranany eo baiboliny mandreraka an'le olonano a zany ny tena manaraka an'ity
zany hoe no hamarinina atao amin'ny baiboly ny zavatra rehetra renao amin'ny toroteny na ny fampianarana hafa zany
ea namarinika tao daholy hoe tena zany ve ny tena fahamarinany tena baiboly ka nahoana roa zany ny tena tsy taterahan'ny olona
de ianao zay anao teo a ho ianao teo hoe mampafantatra ny olona ny fahamarinana mitory ny filazantsara ianao nefa jamba tanteraka ao anao fomba natanterahanao an'izay
ny fomba natanterahako an'izay zany de tsotra ihany satria maro nge ny fitaovana zao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera tokony hahafahana mampitan'ny asa fitoriana ny filazantsara maro ny zavatra tokony ho atao amin'izy io de nanapa-kevitra zay aleo alefako eto tafitrano eto eo ny terasy eto ty fanamafisa-peo ty o a horenin'ny olona eto amin'ity tanàna ty fa na de ataoko hoe raisoroa iza manapa-kevitra ho amin'ny valan'ny fahamarinana de efa zava-dehibe zay satria ray alina eto amin'ity tany tsy maintsy zay lozana ny fandalovana ny eto nefa tsy mba nataona fanan'olona kiray a ho any an-danitra mety ho sarotsarotra ihany
ahoana ny fomba natanterahanao an'izany
amin'ny alalan'ny io zavatra io zany no alefako isamaraina isaky ny maraina satria za zany lefa mandefan'io a de amin'ny efatra sasany matsy le zanako no efa mifody amin'ny dimy izy a maka fembenana aloha de rehefa mahazo fembenana de eo an'ny amin'ny dimidimy sasany eo mandefa n'le fembena de mandefandefa ira de kendreko tsara n'le izy zany ho amin'ny enina de mandefa n'le adobla vera satria aho be deibe ny zavatra mahasoan'ny fiarahamoninao betsaka tena betsaka mihitsiny eo na fambolena na amin'ny fahaiza-miaina ny fanabiazana ny fahasalamana betsaka zany zavatra raha tovina hoe ahitana tombontsoa indrindra moa fa tsy latsadanjana zany ny ara-panahy.
Ahoana ny fomba azonao ndre fandarana?
Ao anatin'ny Facebook maka an'io.
De ny zanakao no maka azy?
Izy maka anazy de alefa.
De mandefa foana reo isan'andro?
Isan'andro aloha ngamba zay eo any roa taona sy tapany mandefa an'io ary de misy olona tonga ho amiko hoe tena mahafinaritra le radio atao aminareo a de ho za hoe inona mba tena naresy lahatra anao am'le mpandarana ao a de be deibe ozy ny fambolena ny fiompiana betsaka ozy ny fahasalamana e de ho za hoe tsy zay ihany fa mbola misy anto akoatran'izay ny tena tanjona amin'ireny zavatra ireny zany de le tena hitaona fanahan'olona zay ny tena tanjona.
Lina zany le olona am'le fahamarinana?
Lina le olona am'y fahamarinana zay fikoariny ny ekipan'ny AWR tena lina ny olona zany amin'io fahamarinana io moa ny tena koa moa zany ohatrany hoe raha vao tsy miaino an'io e am'y maraina de ohatrany tena ny asa mandrara amin'ny mandra-paharivany andray ohatrany tsy de alezy mihitsina mila miaino ny foana moa ny anako moa ny ankizy betsaka ny mpiasa ao de tsy mahita zany hoe alefa foana io zavatra io mba andraisan'ny lesona satria hafa ny mahalatsinainy hafa ny alaharibi hafa ny atalata.
Ianao zany mampiasa olona maro?
Ny ankizy ao aminahy tena maro.
Mety firy?
Ny ankizy ao aminahy zao misy eo an'ny dimy amby roapolo eo.
Ampiasainao reo olonareo?
Ie
isan'andro.
Miasa daholo reo.
Inavy ny karazana asa zay ataonao raha mba tsara ho fantatra ihany?
ny asa ataoko zany de sasany any amin'ny transport na camion moa, sasany any amin'ny national, ny sasany mampanofa groupy amin'ny ireny mpiasa volamena reny. Za koa moa mivarotra manao PPN, manao orinasa gato nipy akoho, manatody lava, betsaka hatramin'ny mivarotra rano izy ataoko.
Ianao jamba no mandrindra zany asa rehetrarehetra zany?
Ehe.
Nanomboko aviany ianao ny tena nanao an'izany asa
atramin'ny teo an'ny tamin'ny 2017 teo.
Zany hoe efa tao amin'ny fotoana najamba
anao? Efa tao amin'ny fotoana najambana.
Nahafahanao tantana orinasa angezabe ohatran'izany mampiasa olona firy izy teo?
Dia 5 amby 20 fa maro ny olona miasa ao aminahy, misy tena amina rivony a ny mpaka ranseo ny olona avatsiako zany. Satria malamy vary eo amin'ny 7 taonina par semaine eo a.
Sakafo mena ny mpiasa?
Sakafo mena ny mpiasa zany.
Ha, eto zany eo antsika tanora zay malaindaina miasa kanefa mahiratra manana tongotra sy tanana, dia fianaranao antsika zany ny jamba afaka manao an'izany. Tao amin'ny fotoana na jamba azy izy a nanomboka nanao an'izany asa izany, de mba tsetsatsetsatsiaritra ny anentanana antsika tanora mba tsy alaina zany satria mahiratra sika kanefa ndraindray mbola tsy anasa. Inona ny fanentanana mba ho ataonao any tanora zay manana maso mahiratra, tongotra matanana milamina tsara, kanefa ndraindray zareo sahiratsaina hoe inona ary ny asa ho ataoko? Inona na tonga anao nanana an'izany toetsaina zany tao amin'ny fotoana na ajambanao namboanao azy?
Makasitraka. Raha mbola atao hoe manana tanana maso mijery tongotra mamintsy de ataoko hoe reny zavatra reny a taovana men'Andriamanitra ho ampiasaina reny, fa tsy ho apetraka fotsiny hoe aha tsy hiasa fa pitrapitraka fotsiny eny anatena ny ray aman-dreny, tsy zay le izy. Fa tena mila tokony hoe miasa mba hanatsarana ny hoavo, satria raha vao tsy miasa nge de tratra ny fidonanam-pony eny de mety tsy haintsony, mety efa rana.
Ho anao manokana inona ny tena natonga anao tsy nijanona hoe zany ve jamba tsy afaka manao ninina ntsony a, na inona anao tsy nanao an'izany fa de hoe izy ianao hoe ahitady vola ary tsy mbe fitadiavam-bola tsotsotra fa tena goavana?
Makasitraka am'le tsara be mihitsy le fametrahana fanontaniana. Raha tonga atao amin'ny toeran'io a de ozy le olona tamin'ny tsenan'io nandeha be iza tamin'ny mbola mivary toka mivaritra sigara.
Zany hoe talohana jambanao zany?
Zay e. De zao io ozy zavatra aorta kely sy jus io ve namidiny de inona tsonona amin'io ozy fa defa zay ny amin'io. De oza hoe fihevitra olombelona ngeoa tsy fihevitra Andriamanitra e. Fa Andriamanitra ho azy mahafantatra ny tondran'ny fiainany tsirairay avy. Za mino afa tsy ohatra zao ny efa rany ty tsena zay tatangiko ity, satria raha tamin'ny taloha tokoa de tena nyroborobo be bara nataonay taloha, de lasa hoe zisy sy aorta kely namidy de lasa pepeena kely zavatra fatipatitra midiona kely izy sy legioma kely zany namidy. Fa rehefa tena hoe nakinina tamin'Andriamanitra ny fiainany de ampanetritena ny lazako an'izany hoe mba azo lazaina hoe mba mitafy ny zanaky ny olona de mba mitafy ihany ny zanaky ny tena, mba mianatra ny zanaky ny olona de mba mianatra ihany ny zanaky ny tena, ary tena ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery any fa azo lazaina hoe efa mba mety, tena azo lazaina hoe mety noho ny fanakinana fiainana tamin'Andriamanitra zany.
Isika mpiaino mbola mety efa amintsika tanora ihany a indrindraindrindra de azo atao tsara zany a ny mivoatra eo amin'ny fiainana rehefa manakina an'izany amin'Andriamanitra, indrindra fa ny lafi ny arakasa tsy ny ara-panahy fotsiny eo amin'ny fiainantsika zany no toanan'Andriamanitra, fanombohana izay a, fa rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ohatr'izay zany tsika de tena manaraka tokoa ny lafi ny hafa rehetrarehetra. Tsy maintsy misy ny ady atrehana, fa rehefa tsy miala amin'Andriamanitra isika dia mitahantsika Andriamanitra. ampono a afaka mitsorovavolombelona ve anao makasikany zay hoe adiatrehana eo amin'ny fiainan'izay, kanefa tsy miala amin'andriamanitra mihitsy, misy adiatrehana foana matsy amin'ny fiainantsika, indrindra fa fiainantsika zanak'andriamanitra. Na dia izay nrazainao tao zay aza hoe talony varotoka, satria fantatra fa tsy mety amin'ny sitrapon'andriamanitra zany a, tsy mahasalama, vadika amin'ny zavatra tsotsotra dia lasa nypehin'andriamanitra ihany ary lasa lavitra tsy araka ny eritreretana azy.
Nisy amin'ny fijoroana atao hoe arakasa ty mpandraraha amin'ireny resaka fetohan'olona amin'ny barazy, nanao barazy a tao amin'ny kômina Tsiavaborotra, tao an'ilay atao hoe Manary sarety. De rehefa nanao barazy tao a zany de nitondra olona eo an'ny 70 lahy,
nanao an'le izy,
nanao an'le izy, hamambolana le izy vao vita.
Ao fotoana na jambanao anao am'izany?
Ie, de tafakatra amin'izay ny vola lany tao zany, natratra 600 000 000 tapitrisa. De ozy le olona zay zany teo manodidina, tsy mahita volamenao ianao ozy raha tsy mijery ombola mazava aloha. De vonoany io ozy de atodika metsinanina. De tena moa zany niara-ny asa, misy mambra eo Tsiavaborotra niara-ny asa tamiko, de zao ozy vavany olona fa de ozy atsika ngetaoko tsy manao an'izany tsika ao fa rehefa tsisy io a de zay zany tsy mahasoa zany, mato hoe tsisy io, tsy mahasoa rehefa tsisy. De nandeha teo amin'io 70 000 io tsy nisy tokoa nle asa volamena nataotao, to de perta zany vola io, vola io nangamba hoe mba anaovana zavatra hafa. Za amin'ny efa nanana programa amboatra fiangonana tany an'le toerana bekoroba fa mibrika efa vito. De zao ny tena zavatra tena nitomany azy zany Andriamanitra io a, tena ho jerena fotsiny azy zany ve ho afa-baraka ho aty, satria ny fiangonana ry io atao a mibrika efa vita, ny vola teto ampelatanana tsisotrony, ny tena mbola raha trosan'olona hoa, inona zany nataoko? De tena teo azy zany de hoe aleo zaho a andeha ho any bekoroba aloha. De tonga tany, rehefa tonga tany de nentina mavaka ty foana, ahoana moa zany ty fiangonana ty ho ajoro? Iny avasy efa lasa ny mpanamboatra eto ampelatanako ty, tsisy vola ividanana soma, tsisy ividanana vy, tsisy. De tena tolomako mambavaka andro manalina, tena hoe tena vavaka tena mafana mihitsy nataoko. De teteto tapotapoka le fiangonana ohatra zay zagaga ihany nijoro ihany, sady fanampy ihany moa zany fanampy mambara rehetrarehetra teo, nijoro ihany le fiangonana zay ary vita ihany le fiangonana tsika ho matsemy mambara zany tokotra. Na rehefa tena tahian'Andriamanitra a tsika rehetrarehetra de nijoro ihany le fiangonana tsika. De tapotapoka vita konko ny trosan'olona, de mbola nandeha teniteny ihany, da mbola afaka mividy tômôbila ndray afaka niny taona ny odina iny a. De tena sasany hoe tena mahery ny Andriamanitra zay tena ivavahako a, fa tena tsy nieritreritra ho afaka tamin'io trosan'olo io, ary nefa nisy vavan'olo izy nyteny tsy afa ntsony io fa elana rahalavan'io, zay moa le fahalalan'ny olona anazy a, elana rahalavan'io fa tsy afa ntsony io izy. De hoy zay za manana ny Andriamanitra koa, afaka manalana amin'ny olana rehetrarehetra izy hoa, fa tsy zany analan'ny olana io, fa Andriamanitra manalan'ny olana fa tsy za mihitsiny eo a.
Amen.
Zay le fijoroana vavolombelona am'le hoe asa zany zay, hoe asa atao ampinoana fa Andriamanitra manokatra ny lalana. Miteniny avoaka amin'ny vava zany tsy voatery hoe tsy vity io, fa de hoe misaotranao Andriamanitra menao an'ity andro tsara ty, zay foana ny anay zany no zavatra navoaka amin'ny vavako io. Misaotra anao Andriamanitra fa nomenao n'ity andro tsara n'io ty,
sanandro zany
sanandro, de zay foana.
Zany hoe mikolokolo toetsaina miabo ianao zany mijery lafi tsarany, satria manan'Andriamanitra afaka mameny vaholana rehetrarehetra zay,
zay
fa tsy mijery ny lafi ratsiny mihitsy ny fiainana. de misaotra an'andriamanitra mihitsy rehefa mahazo tombonandro. Lesona ho antsika ampiany zany a, satria zany a maneho finoana zany fa andriamanitra de afaka mamany olana rehetra, afaka mameny zavatra. Misy fitsapana mamay a, tsy mora zany hoe 20 tapitrisa very tao amin'ny toerana anankiray no heverina fa afana mahazo ny vola ilaina zany. Fa Jehovah manao hoe tsy voatery arak'izay eritreretanao azy no hanomezako azy. Tena lesona lehibe ho antsika mpiaino zany. Misy fizoroa vavimbelona hafa koa ve mba tianao zaraina?
Maro moa izy ity zany
e,
tena maro fa mbola mety hiverina eto manaraka, fa efa hita moa ty toerana mahafinaritra any koa ny fifandraisana tato, fa fijoroana vavolombelona izay hoetika de mbola tena maro.
Zay azonao zaraina anankiray ary ao anivony maro.
Ny azoko zaraina zany de zao hoe ny fiainako tena tao amin'ny zany tsabona tao amin'ny hôpitaly zany, ny telo amoa zany no nodidina natao opération tao anatin'ny 3 de isaky ny hoeo amin'ny le plakarabe iny tena moa tsampa, de misy 5-6 no mandray anahy ao. De izao no zy a, zaho alohan'ny ampiakaranareo anahy to amin'ity latabatra be ty, satria zany ohatra nefa mifanany any fotsiny zany izay mban'le dokotera ao, satria efa elako 7 zany no fa nyerasera tao. Ay de tonga ndray monsieur Daniel a, ao ary mekary, de za aloha ivavaka ho aloha fa misy fanany fahafatesana atao amity latabatra be anareo ty, oako jere zao le olona ty zao maty oa, ny teo alohako maty olona efa firy fa za aloha ivavaka va. De mandohalitra aloha mivavaka zany, de hoy vita ve vavaka anao, de mikara am'izay ary ianao. De niakatra de mandra-patsatsiaroko tena zany a, tsy mijanona mivavaka satria manao ohatra zao, de mifatotra ny tokotra, fatotra ny tana, mandeha ny le anestesia le tsy atsiarovana tena, de memafana de mivavaka foana zany mandra-patsy mandreo hoe zay afa tena tsy matsiaro nininina tsony. De tena ny olona zany nyteny fianakaviana fa hoana ary lera anaty intelo nydidinany ao anatin'ny 3 nefa ny olona ozy tsy azo atao an'izany ozy fa indroa iza ty ila tsy ho zakany ozy. De ozy aho hoe Andriamanitra ngeny tomponinena ao fa raha mbola misy zavatra ilainy anao a sy programa, mbola tsy maninina amin'io zany aho a, fa de ndroso foana no natao operasio teo. De zay zany natsapako hoe tena Andriamanitra tena mianao rehefa tena manakina fiainanao aminy ianao, satria raha mifainako zavatra efa tokony tsonamana tsony.
Amin'ny fiainany rahalahy Daniela de atsapa mihitsy le hoe ny fahalemeko ny fahatanjahako, satria raha ny fahafahany manao asa manokana amin'izao fotoana izao, na mifitoriana ny filazantsara na ny asa fivelomana, de zavatra be dehibe ny olona mahiratra tsy mahavita an'izany. Fa hiteto zany hoe ny tsy ambaratelonao a de mahatonga anao voatery hiantehitra amin'andriamanitra ny zavatra hiainanao, sady jamba misakafo amin'ny alalan'ny tuyau atsofoka any amin'ny vavony, tena isaoran'andriamanitra e. De atriana velan'andriamanitra ho velona ianao mba fitsoroan'ny vavolombelona ho an'ny rehetra mbola tiany ho resy lahatra fa andriamanitra dia izy ny tompony aina, izy ny tompony asa, izy ny tompony fivelomana. Be dehibe ny lesona voarainay teto a, de misaotra betsaka ny namana Daniela na manga ny studio ny AWR. Mbola laza moa ianao hoe mbola be dehibe ny fijoroan'ny vavolombelona vao entina eto manaraka, fa de efa isaorana be dehibe ny efa nentinao Andriamanitra ny hitahanao sy ny asanao a sy ny fitoriana ny filazantsara zay ataonao a. De raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola ho avy ny fomba hahafahana mifanohana bebe koa amin'izay fitoriana ny filazantsara zay. Teninao farany milohan'ny amaranantsika azy.
Mankasitraka. Ny teniko farany zany de hoe amin'izao vaninandro zay efa miaratsy efa ho atompotra ny fifin' Jesosy ny amindrao lanitra izao, dia ny tena vaaolana tsara indrindra de manakompo amin'andriamanitra fa tsy manakompo amin'ny olombelona, fa ny olombelona nge mety andainge fa andriamanitra tsy miova, omaly isy anio ary mandrakizay, fa rehefa nyteny izy de tsy maintsy taterahany amin'ny fiainana tsirairay avy zay teniny, zay aloko nyvavan'andriamanitra izay. Ka ny riko mba tena ho tonga am'izany hoe ho fanolorantena ho an'andriamanitra zany ny tsirairay avy, mba tonga anazy ho voavonjy ho fanahiny fa tsy ivily any amin'ny lalana zay tsy tokony ny veran'andriamanitra anazy. Fa ny olombelona rehetra ma tsy de tian'andriamanitra ho voavonjy daholo na ny ratsy fanana ny tsara fanana. Tsy misy ray akory tian'andriamanitra ho very araka n'le voalazany hoe fa toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very. Efa nanolotra ny zananylay tokana izy teo amin'ny azo fijaliana, koa raha manao tsinitsinina n'izany tsika de lasa miverina manombo an' jesosy indray eo amin'ny azo fijaliana indro. Jesosy nefa nitondra zay eloka tsy tamosaina natao tsika zay, de anjarantsika ny manolo tena, anjarantsika manakina ny fiainantsika amin'andriamanitra, fa mandalo ihany zao fiainana iainantsika izao. Izay ngamba no anentanako ny mpiarabelona sy ny mpiray fanantenana ary misaotra ny kipany AWRna ndray ny tenako tamin'ity fijoroana vavolombelona ity, fa tena mahafinaritra e, tena mahafinaritra ary tena mankasitraka eram-po eratsaina. Ka engany ianareo andriamanitra fiadanana manakarem-pahasoavana, hitahainareo sy ny akohonanareo ary tombo fahalalana sy fahaizany ary androso fity amin'andriamanitra ianareo.
Eto zany de misaotra manokana ny paster Abel avy eo amin'ny fédération Madagasikara fovoany, nitaridalana azy nakaty paster Abel fa mpiara-miasa efa elaela de eladela amin'ny AWR. Misaotra indrindra paster sy ny rahalahy anankiray izay mitondra azy avy any an-tanàna mba hahafahany mijoro vavolombelona tahakan'izao. Isika rehetra zany a de isaorany satria misy fifandrombonana ao anatin'ilay fiaraha-miasa mba hahafahana mampita azy. Ary sika tsena ve zany hoe tsy nijanona ao an-tanàna anareo na nijanona amintsika samitsika ny fijoroan'ny vavolombelona tahakan'izany, fa olona marobe manerantany no hiaino an'izay fijoroan'ny vavolombelona izay, zay iasan'Andriamanitra mba tonga azy ireny a ho resy lahatra ny amin'ny Andriamanitra zay tokony ho arahana, tokony hivavahana, ary fotoana fanaovana fanandramana manokana miaraka amin'izao satria efa akaiky ny fihevendrainy amin'ireo ny lanitra. Ka dia Andriamanitra ny tahanao rahalahy Daniela, mbola betsaka ny ilan'ny tompo anao, ka dia ombanao izy a tsara miverina ny an-tanàna miaraka amin'ny fandarana zay nalaina taty indray. Dia misaotra pastera, misaotra anao rahalahy zay nitarika azy tatia, ombantsika rehetra ny Andriamanitra. Amen.
Radio Feo Fanantenana.
Antsa fiompiana i
merits atosika.
Misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny Daniela faharosin'ny tantara, izany no lohateniny fianarantsika anio. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Iray amin'ireo hafatra manan-kiry ho an'ny andro farany ao amin'ny baiboly ny Daniela toko faharoa. 500 taona talohan'ny naterahan'i Jesosy no nanoratan'i Daniely io boky io izay mitondra ny anarany. Atombony amin'ny vanim-potoana ny ainany sy ny fanjakam-be babilônianina izany. Rehefa izany dia ambarany amin'ireo fanjakam-be hafa ifandimby dia ny mediana sy persiana, ny grika ary ny romana. Ifehin'ny tany aorianan'ny babilônianina ireo fanjakana manaraka azy ireo. Farany dia ambaran'i Daniela ny saratsaran'ny romanina ho firenena eoropeanina arak'izay hitantsika azy amin'izao fotoana izao. Izao nylazain'i Daniela ny amin'ireo fanjakana eoropeanina ireo. Daniela toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo. Daniela toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiaroany amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tany manga. Niezaka nampitambatra fanjakana tamin'ny alalan'ny fifanambadiana ny fanjakana maro tao Eoropa, nefa tsy naomby. Tanteraka arabaky teny araka izay efa nilazain'i Daniela ity afatry ny andro farany ity. Nanambadi ny zanakavavin'ny mpanjaka teo amin'ny firenena manodidina azy ny mpitondra teo amin'ny firenena hafa. Niezaka nampitambatra firenena tamin'ny alalan'izany fifanambadiana izany ireo mpitondra ireo, saingy mbola nyzarazara ihany izy ireo. Inona moa ny nofon'ny Nebukadnezara ary ahoana ny nanazavan'ny Daniela n'izany? Andeovaka itsika ny Daniela toko faharoa andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Daniela toko faharoa andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ianao ry mpanjakao, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehny dia nahatahotra. Lohan'izany sary izany dia volamena tsara, nitratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tany manga. Nijery ianao mandra-panisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namelilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka natorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofo eo mpamoloana fahavaratra ary nipaony rivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Ary ilay vato nameliny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra. Izany nofy ary olazainay eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaliovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza itoerany dia nomeny eo an-tananao ary nataon'ny mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao zany loha volameny izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nony ianao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady anapahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetraireo dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra, fa ny tapany tany manga ny mpanefy tany manga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa isy herimby eo aminy satria nahita vy miaro tany manga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsatongotra, ny tapany vy, ny tapany tany manga, dia ho toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no iaroany amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fitaizan'ny vy miaro amin'ny tany manga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitra ny lanitra dia nolona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany dia tsy avela ao n'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetrareo dia ho torotorony sy olevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao vato ny an-dahana tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy ny an-dahan-tanana, sy ny nanorotoroany visy ny varahana sy ny tany manga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy hotoa ny heviny. Manaraka tsara ny fizotron'ny tantarany tany ny afatry ny andro farany eo amin'ny bokyn'i Daniela. Noho izany, tsy maintsy hizotra araka ny toy ny faminaniana tao amin'ilay nofy ny afaran'ny tantarany tany. Hitantsika ny fanjakambe efatra ny fandimby. Rehefa izany dia nizara roa ilay faefatra. Tsy hitambatra anao vinanao viny intsony ireo fanjakana ny zary ireo. Izao nodikan'izany amin'ny teny hafa. Aseho ny faminaniana ny tantara efa lasa sy ny ho avy. Io fomba fandiniana araka ny tantara io dia tena ilaina amin'ny fantakarana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, indrindra arak'izay aseho ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Asehon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Daniela fa fantatr'Andriamanitra ny lasa, ny ankehitriny ary no avy, ary izy no mifehy ny tantaran'ity tany misy antsika ity. Raha mametraka amin'ny fiainantsika aminy isika dia tsy hanatahotra ny amin'izay ho avy eto amin'ity planety ity. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsiky.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.